De juste in der Ruhr kam Gnessine privilegien tu presentoi in studio i pesvine ni pre diocesa ma transis me tesi pre sa te tersenit ci profin mirditen ske ci sine ti e palmieri si li per kishen e diocesin e re nen thoisa sepse est e re ka ver shum nga kisha katedrale kisha tjera e vazhdon punen imzot palmieri. Jemi afër vitit të fesë shpallur nga Papa Benedikti XVI. Djoqeza e juaj e Rrshenit që përfshin Mirditën e zona tjera, si përgatitet për të shënuar dhe kremtuar këtë vit të fesë?
Mirë, falenderoj për këtë moment bashkimi e komunikimit të eksperiencave të ndryshme që jemi duke bërë në Shqipëri. Para se e flas për shenjën e qesën time, e rëndësishme për nga ana historike, por nga ana praktike mund të themë shumë e re, shumë e vogël, me pak priftat, por me shumë punë nga ana të gjitheve. Dua të flas para së gjithash për çka kemi vendosur në nivel kombëtar. Përsa i përket vitit e fes.
Si konferenci për
shkëvon. Si konferenci për shkëvon, e që përbanë të gjitha diocesave, me disa veprimtarin në kombetare, e disa të tjera për grupet të diocesave e për diocesave që veqe. Kemi vendosur me një komision që ka përgatitur një program, ka paraqitur konferenci se ka qenë aprovuar, e duhet vetëm të zbatojmë. Kemi vendosur disa takimit kulturore e për priftat regulltare e regulltare. Tri traktakimet mbi dokumentet kryesore e Këshillit Vatikan të dytë, meqense viti i fes koincidon me 50 përvitorin e pas e me ungjëllizimin të ri, edhe për këtë. Meqense Këshilli Vatikan është afërsisht i panjohur nga shqiptarët për shkaket e problemeve historike që ju kanë shqiptarë kanë përjetuar, dëshirojmë të realizojmë një ringjallje në ti me disa manifestime kombëtare, hapja e mbyllja e vitit e fes në Tiranë, në Shkodër, me ligjëratë përshtatshme e me celebrimet liturgjike me tërë popullin katolike edhe me laiket. Kemi që vendosur edhe në momente shumë forte gjatë në mesë mu vitit në lejë me një lutje para rëshajeve në vigilin e festes, një bledje kombetare solemn për të lutur se bashkë e ndoshta ose sigurisht për rinovimin e fesë e të gjithë popullit e krishterë që është në Shqipëri të kultare, privta, në peshkvinë të gjithë. Kemi edhe vendosur disa takimet diocesane, interdiocesane, per grupet e veriu, jugë e qendër Shqipëris, me ligjerate të ndryshme. Kemi caktuar edhe një simposiumi me mbi ediktin Konstantinit,
ediktin e Milanos,
per rizbuluar rrenjat e fes qiptareve në veçanti. E gjithë tjetër që mund të tjetë pastaj vendosur ka që do diocesën vetë. Këto janë disa impegnimet kryesore që përkasin tërë Shqipëri. Ne diocesat janë programi që kemi akoma në dorë para se e publikojmë përse viti pas baritore koincidon me apjen e vitit e fes e ne do të shpalim me komisionet e me mbledjen diocesane përkatese.
Im zot Palmieri, kur flasim për fen, vitin e fes, natyrisht nuk mund mos ta kujtojmë fuqin, forcën që feja në Zotin tek shqiptarët ishte element themelor në sfidimin e regjimit të diktaturës ateiste që ishte komunizmi dhe në përballimin e gjithatë mundimi, përsekutimi, ndalimi e tjera tjera vuajtje që kleri, besimtarët, qytetarët kanë kaluar. Ishte feja në Zotin që ishte elementi vendimtar për të fituar mbi të keqen e mbi errësirën apo jo.
Kjo është vërtetë në përqetësi e kudo mund të themi. Për Shqipëri mund të ne mbisojmë disa probleme që duket janë jo krejt pozitive. Si pas meje, nga eksperiencë që kam patur në këto 18 vite që punoj në Shqipëri, në Veçantinë, Mirditën, e zona rreth, duhet me të themi që të gjitha ta që kanë dalur nga periode komunismit, janë të moshatare.
Të moshuar.
Të moshuar. Edhe se kanë marrë feja nga babalarët e tyre, tani për shkak të që kanë vuajtur gjejnë vështirë të rimarrin praktikën e fesë. Ne kemi punuar shumë me të rini, generata ereja, ereče, nuk kapatu rasgje, nuk kam mesu rasgje per fen. Përveç se, disa lutje që gjushet e babalarte kanë transmituar, por nga në kulturore ka nevoj afrizisht për gjithka. E pra, kisha shqiptare, si pas me, mund të gaboj, nga një ana, eshte kisha e vjetër. E lana tjetër, eshte një kishë që dhe të rifiloj, më nga, dhe rifiloj e cjene e saj ka fillim. Përse të gjithë të rinë e sot, me, duhet të mesom gjithë qka për fen. Nuk mund të jemi që, ka, që kanë fen, sigurisht. Por, kulturoj. Duhet të jetë një fe e zgjedur personalisht, duhet të kalojnë nga një fe e tradita, e transmituar, në një fe personal.
Një fe të jetuar.
E ne ketë, akoma me keqë, ose me mire, e, të jetojmë fen. Por, e se basuar, pse kanë dëgjuar, jemi të krishterë, por, becka basojt, nëse kërkojme elementet, mund të jemi kulturore, kemi vështirësit e gjejmë rënjosur në jetën e tyre, do ta fillojmë. Jemi krenarë për martiret, edhe gjëgjësa ime ka 4 martire që kanë punuar e një prej tyre ka jetuar, ka lindur në mirë ditën, ashtu si është Maria Tuci,